Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Už to začíná být venku optimističtější. Stmívá se už přece jenom o něco později, než tomu bylo ještě například před měsícem. Takže i když zima je stále ještě v plném proudu, tak počítejme, že už tak za měsíc by se mohlo začít hlásit jaro. A já vás samozřejmě vítám u Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho hned, bez nějakých dlouhých řečí. První článek, který jsem pro vás vybrala, vyšel na serveru euro.cz a má titulek Česko se chce na přes rok zapojit do posílení NATO na východě. Článek vyšel včera, to znamená 2. února. Od roku 2018 by se Česko chtělo zapojit do posílení východního křídla NATO, a to buď pod vedením Kanady v Estonsku nebo Německa v Litvě. Během zasedání ministrů obrany Vyšegrádské čtyřky v Polsku to sdělil ministr obrany Martin Stropnický. Česká armáda také nabídla Polsku uskupení o velikosti praporu na rok 2020 do aliančních sil velmi rychlé reakce, ve kterých bude Polsko v roce 2020 vedoucí zemí. Ministři V4 se podle ministerstva při jednání ve městě Niepolomice zaměřili mimo jiné na zvýšenou alianční přítomnost na východě NATO. Stropnický připomněl, že čeští vojáci na začátku ledna zahájili rotační výcvikovou aktivitu zemí V4 v pobaltských státech. Od roku 2018 by se Česko chtělo zapojit do aliančního uskupení v rámci posílené předsunuté přítomnosti, a to buď pod vedením Kanady v Estonsku nebo v rámci německého uskupení v Litvě, doplnil Stropnický. Čeští vojáci by mohli podle něj také cvičit s americkými jednotkami vyslanými do Evropy, a to na cvičeních v zemích V4. Na posílení východního křídla NATO se aliance shodla loni kvůli obavám východních členů z Ruska. Do Pobaltí a Polska se proto rozhodla vyslat mnohonárodní prapory pod vedením 4 zemí. Česká armáda se zatím do nich z kapacitních důvodů nezapojila. Ministerstvo obrany také na svém webu uvedlo, že polská armáda bude v roce 2020 vedoucí zemí sil velmi rychlé pohotovosti NATO. Česko chce tuto aktivitu co nejvíce podpořit. Polské straně nabídlo uskupení o velikosti praporu, uvedl rezort. Ministři V4 se podle obrany shodli také na nutnosti reform bojových uskupení Evropské unie. Mají být lépe připraveny, procvičeny a podporovány společným financováním. Země Vyšegrádské čtyřky společné bojové uskupení vytvořily na začátku loňského roku, další se staví v roce 2019. Česko by do něj mohlo přispět například vrtulníky, zdravotníky, pyrotechniky nebo vojenskými policisty. Při jednání ministři debatovali i o společném postupu v NATO a EU a o nové americké administrativě. Jmenování generála Jamese Mattise ministrem obrany USA je určitou nadějí na pokračování dosavadní americké politiky v rámci NATO. Zásadní bude v tomto ohledu alianční summit v Bruselu v první polovině roku, poznamenal Stropnický. Tak to není zpráva, která by nás asi příliš těšila. A další zpráva, která nám na klidu nepřidá, vyšla dnes na Seznamu. Dokud nevrátíte Ukrajině Krym, budou platit sankce, vzkázali USA prvně pod Trumpem. Autorkou článku je paní Lucie Svobodová. Nová stálá zástupkyně Spojených států v OSN Nikki Haleyová obvinila Rusko i z eskalace konfliktu na východě Ukrajiny. Nová zástupkyně USA v Organizaci spojených národů Nikki Haleyová varovala Rusko, že ekonomické sankce proti němu budou platit do té doby, než vrátí Ukrajině poloostrov Krym. Jde tak o první oficiální postoj USA vůči sankcím od zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Považuji za nešťastné, že při svém prvním vystoupení v Radě bezpečnosti musím odsoudit agresivní počínání Ruska. To se stát nemělo. Chceme zlepšit vztahy s Ruskem, ale katastrofální situace na východě Ukrajiny nás nutí jasně a důrazně odsoudit počínání Ruska, prohlásila Haleyová, nominovaná prezidentem Donaldem Trumpem. Uprostřed spekulací ohledně dalšího postupu Bílého domu vůči Rusku dala Haleyová najevo, že sankce jen tak brzy neskončí. Jde tak o překvapivé oznámení, protože Trump má s ruským prezidentem Vladimírem Putinem dobré vztahy a během své předvolební kampaně naznačil, že by ruskou anexi Krymu mohl uznat. Rusko-ukrajinský poloostrov zabralo v roce 2014. To vyvolalo na východní Ukrajině ozbrojený konflikt, který stál život už nejméně 10 000 lidí a trvá dodnes. V posledních dnech se navíc začaly střety znovu stupňovat. Východní Ukrajina samozřejmě není jedinou částí země trpící kvůli agresivním krokům Ruska. Spojené státy nadále odsuzují ruskou okupaci Krymu a vyzývají k jejímu okamžitému ukončení. Krym je součást Ukrajiny. Sankce, které jsme kvůli Krymu zavedli, budou platit, dokud Ruská federace nevrátí Ukrajině kontrolu nad poloostrovem, dodala Haleyová. Podpořil ji i její kolega, britský velvyslanec Matthew Rycroft. Sankce proti Rusku nemohou být zrušeny, dokud k tomu, vrácení Krymu má na mysli, nedojde. O budoucnosti své země musí rozhodovat Ukrajinci. Souhlas s Haleyovou vyjádřil i prostřednictvím svého Twitteru. Ruský zástupce Vitalij Čurkin si ale tato prohlášení nenechal líbit a oponoval tím, že obyvatelé Krymu v referendu vyjádřili vůli připojit se k Rusku. Ukrajinská krize nezačala na Krymu, ale státním převratem v Kyjevu, podporovaným zvenčí, uvedl. A k tomu si přečteme ještě jeden článek, tentokrát ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a má titulek Vitalij Čurkin v OSN usadil USA i Velkou Británii. Vitalij Čurkin, představitel Ruska u OSN, včera svým komentářem usadil britského vyslance při OSN Matthewa Rycrofta i novou americkou velvyslankyni Nikki Haleyovou, která nahradila slabou Samanthu Power. Informaci o menší roztržce a neshodě názorů v OSN přinesl portál Politicus. Britský vyslanec Matthew Rycroft se totiž opětovně začal zabývat otázkou Krymu a obvinil Rusko ze zodpovědnosti za krizi na Ukrajině. Vitalij Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajině nastaly až potom, co Západ a USA vyprovokovali Majdan a státní převrat na Ukrajině. Potom Vitalij Čurkin Matthewovi Rycroftovi navrhl, aby šla Velká Británie příkladem a pokud chce kritizovat Rusko ohledně Krymu, aby vrátila Falklandské ostrovy Argentině, Gibraltar Španělsku, anektovanou oblast Kypru a britské ostrovy v Indickém oceánu, které Briti drží v rozporu s nařízením OSN, protože si na ostrově Chagos udělali vojenskou základnu. Vitalij Čurkin upozornil, že až když Británie splní tyto podmínky, může něco doporučovat Rusku a žádat od Ruska. Americká vyslankyně Nikki Haleyová při OSN také otevřela téma Krymu, ji však Vitalij Čurkin upozornil na slova americké ústavy, kde zazněla tak nádherná slova my národ. Lidé žijící na Krymu jsou také národem a v referendu 93% obyvatelstva vyjádřilo svůj souhlas se znovu sjednocením s Ruskem. Krym nezákonně odevzdal administrativní Ukrajině bývalý sovětský prezident Nikita Chruščov. Referendum na Krymu se uskutečnilo podle všech mezinárodních zvyklostí, na rozdíl od Kosova, kde se žádné referendum neuskutečnilo a území se nezákonně odtrhlo od Srbska, protože tak si to svého času USA a Západ přáli. Svět se evidentně mění a Rusko i Čína se nemíní podřizovat americkým či britským rozmarům. Strašit mohou možná chudé africké země, na Rusko a Čínu to nefunguje, stejně jako to nefungovalo ani na Sýrii. Tak to byla velmi pěkná případná odpověď, ale uvidíme, co z toho ze všeho nakonec vzejde. Určitě to není dobrá zpráva, že z USA vychází opět tyto absurdní požadavky a prohlášení. A další krátký článek týkající se Ukrajiny vyšel dnes 3. února na serveru Vlastenecké noviny a má titulek Kyjev hledá způsob, jak odmítnout Minské dohody, uvedl Vladimír Putin na tiskové konferenci po jednání s Viktorem Orbánem. Současná ukrajinská vláda není připravena k realizaci minských dohod a hledá způsob, jak je odmítnout, řekl prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. Ukrajinská strana sice minské dohody kdysi přijala, ale nikdy je nedodržovala, zatímco Merkel, Hollande a opičák Obama hystericky vřískali, že Rusko nevyvíjí dostatečný nátlak na domobrance Novoruska. Myslím, že současná ukrajinská vláda vůbec není připravena k realizaci minských dohod a hledá záminku, aby mohla odmítnout jejich plnění. A tomu by také napomáhal rozvoj konfliktu, řekl Putin během tiskové konference, která se uskutečnila v návaznosti po jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem při státní návštěvě ruského prezidenta v Maďarsku. A že se američtí některé síly v Americe rozhodně nevzdávají, co se týče Ukrajiny, o tom svědčí následující článek, také ze serveru Vlastenecké noviny, který vyšel dnes a má titulek Retardovaný senátor SS McCain chce na Ukrajině rozpoutat hotové peklo. Proč už není v kleci pro blázny? Prezident SS, to je jako Spojené státy, to teď začínají takhle psát v některých článcích, prezident SS Donald John Trump má poskytnout vládním ukrajinským silám protitankové raketové komplety Javelin, prohlásil agentuře RIA Novosti předseda senátního výboru SS pro ozbrojené síly John McCain, který spíše místo senátu SS by měl obývat nějaký blázinec a tam si hovět v kleci mezi skotskými střiky. Dříve bylo oznámeno, že McCain se obrátil na prezidenta Trumpa s prosbou poskytnout Ukrajině smrtící zbraně. Přenosné komplety Javelin, já nevím, jestli se to čte Javelin nebo Javelin, omlouvám se, nevím, a proti dělostřelecké zbraně, řekl McCain, kdy odpovídal na otázku, dodávky jakých zbraní měl na mysli. Informuje světová zpravodajská agentura Sputnik o prohlášení amerického patologického vraha a magora. Američané poskytují Kyjevu vojenskou pomoc, oficiálně ale zatím jen v podobě výstroje a zařízení, nikoli smrtících zbraní. Kromě toho na západě země cvičí američtí instruktoři vojáky ukrajinské národní gardy. A stejně, když napadnou bránící se domobrance v Novorusku, a na celou záležitost týkající se Ukrajiny si přečteme ještě jeden článek, je to názor, který vyšel na serveru www.eurasia24.cz v blozích. Článek napsal nebo přeložil Geo, to je Nick, a má titulek Problém Ukrajiny začal s aktuální ofenzívou konečně rychle vyhnívat. Článek vyšel včera. Ukrajinský prezident Petro Porošenko zahrál vabank, který mu osudově nevyšel. Nařídil nový útok na Donbas v domnění, že prostřednictvím tlaku vnitřních Trumpových nepřátel přinutí amerického prezidenta konat. Jenže se mu to vymklo z rukou. Konat už nebude nikdo, protože jakákoliv další akce na podporu současného ukrajinského vedení by byla politickou sebevraždou. O co na Ukrajině od samého začátku jde, už velmi dobře vědí lidé napříč východem i západem. Vědí to Francouzi, vědí to Italové, vědí to i Nizozemci, kteří se jasně vyjádřili v referendu o asociační dohodě s Ukrajinou. Stačí si projít internet a podívat se, jaký je poměr příznivců a odpůrců ukrajinské proevropské v uvozovkách politiky. Lidé jsou prostě zhnuseni. Jsou zhnuseni s Obamy, Clintonové, Merklové, Hollanda, Nulandové, doplňte si sami, ani nemluvě o Sorošovi a lživých novinářích. Jsou zhnuseni z Porošenka, Turčinova, zmizelého v uvozovkách Jaceňuka, Tymošenkové. Jsou zhnuseni z psychopaticko-oligarchického ukrajinského parlamentu, ze všech tamních nacistů a prospěchářů, kteří teď najednou začínají otáčet kormidlem. Porošenko má strašlivý problém. Kdo jiný si víc zaslouží, aby stál před tribunálem, než vrchní velitel ozbrojených sil, jehož vojáci střílí z těžkých zbraní na paneláky s dětskými pokojíčky? Ukrajinský prezident v uvozovkách zkusil cestu válečných zločinů, protože na rozdíl od normálních lidí absolutně nechápe realitu. Žije v obrazu zdeformovaných mediálních monitoringů, jejichž autory jsou pomatenci typu Lysenka a spol. Myslí si, že chrabří ukrajinští chlapci se supermoderními zbraněmi a v nejlepší výstroji ve velkém kosí vatníky v uvozovkách a Moskaly také v uvozovkách a že to dělá tuze dobře jeho kamarádům na západě, které přiměje k doražení Ruska. Jenže i oni, tito kamarádi, mají problém a na rozdíl od ukrajinského oligarchy to velmi dobře vědí. Čím dál víc se ho štítí a drží si ho od těla, aby jim nezůstala krev z jeho rukou na sakách a kostýmcích. Jenže ta krev už tam stejně je. Zaschla, zažrala se a nejde dolů. S flekatými hadry chodí všechny evropské i americké politické figurky, které podporovaly Majdan a dopustily, aby se právě Porošenko stal hlavou zkrátka chovalého státu. A protože mají strach, že i na ně dojde, radí teď Porošenkovi, aby té šílenosti raději nechal a dokonce, aby říkal věci, které jsou s ohledem na jeho dosavadní jednání přinejmenším absurdní. Třeba, že si přeje odvolání proti ruských sankcí nebo že nechá vyhlásit referendum o vstupu Ukrajiny do NATO. Problém Porošenka a jeho stvořitelů je den ode dne větší. Ukrajinský maniak ale svojí poslední akcí podělal, co mohl a vše sám velmi urychlil. Vystřelený buk, jehož trosky spadly do obytné zóny v Makejevce, ať už mířil na cokoliv, může být zajímavým kamínkem do skládačky zvané MH17. Záběry ukrajinských tanků zaparkovaných na sídlišti přímo vedle vozidel pozorovatelů OBSE, nebo OBSE, kteří mají dohlížet na dodržování minských dohod, ale místo bílých aut si zaslouží spíš bílé hole. To vše a mnohé další Porošenka a celý ukrajinský vládnoucí establishment definitivně pohřbívá. Z jedné strany svěráku na něj tlačí nacisti a další psychopati a z druhé strany Porošenkovi vystrašení stvořitelé, kteří se bojí, že je stihne podobný osud. Pomoc diplomatickou, vojenskou ani jakoukoliv jinou už od nich čekat nemůže. Spíš naopak. Nebýt tragického faktu, že na Donbasu umírají lidé, Putin s Trumpem by mohli v klidu sedět ve svých pracovnách a sledovat, co tento tlak s Porošenkem udělá. Problém Ukrajiny se řeší sám. Všichni, kteří tvrdili, že začne dříve nebo později vyhnívat, měli nejspíš pravdu. Není pochyb, že nový člověk, který dostane šanci Ukrajinu vést a jehož vyberou docela jiní lidé než ti, kteří vybírali Porošenka, bude pro zmrzačenou zemi daleko lepším řešením. Tak to je názor, který vyšel 2. února, ale jak jsme dnes slyšeli, když jsme četli předchozí zprávy, tak samozřejmě bychom si přáli, aby tento názor se uskutečnil, aby byl co nejblíže pravdě, ale prozatím mám takový pocit, že to úplně dobrou cestou nejde. Ale uvidíme a budeme samozřejmě doufat jenom v to nejlepší. A ze stejného serveru, tedy eurasia24.cz, si přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes. A článek má titulek Dráždění medvěda nekončí. Do Černého moře vplul americký torpédoborec z Tomahawky. Do Černého moře v úterý 2. února vplul americký raketový torpédoborec USS Porter, vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu. Zatímco na Donbasu probíhají prudké boje, loď se má zúčastnit cvičení se zapojením Ukrajiny. Podle informace 6. flotily amerického námořnictva torpédoborec do Černého moře vplul kvůli provedení operací na podporu námořní bezpečnosti a rozšíření interoperability se spojenci a partnery v regionu. Raketový torpédoborec USR Porter v závorce DDG-78 je vyzbrojený mimo jiné střelami BGM-109 Tomahawk s plochou dráhou letu a protilodními střelami Harpoon. Plavidlo se zapojí do únorového cvičení Sea Shield 2017 v Černém moři spolu s dalšími plavidly, ponorkami a bojovými letadly. Manévrů se zúčastní 2800 vojáků z Bulharska, Rumunska, Kanady, Řecka, Španělska, USA, Turecka a Ukrajiny. A aby toho na to Rusko nebylo málo, tak si přečteme ještě zprávu ze sputniknews.com, která vyšla dnes a která má titulek Běloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinil Rusko z porušování mezinárodních dohod kvůli obnovení pohraničních zón. Na oficiálním portálu právnických informací Ruska byly ve středu publikovány tři rozkazy FSB, ze kterých vyplývá, že na hranicích s Běloruskem se vytvářejí pohraniční zóny v Psovské, Smolenské a Brianské oblasti. Rozhodnutí vstoupí v platnost 7. února. Představte si, existují mezistátní dohody a smlouvy a jeden nějaký ministr, třeba i silný FSBčík či podobný, jedním tahem pera postavil na všechny tyto dohody kříž tím, že vydal svůj rozkaz 801, 802, 803. Já dokonce i nazývám čísla těchto rozkazů. Jedním tahem pera to ministr přeškrtl. To je co? To je normální, řekl Lukašenko na velké tiskové konferenci v Minsku. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko 9. ledna podepsal nařízení, jež zavádí bezvizový vstup do země pro občany 80 zemí na nejvýše 5 dnů přes hraniční přechod v národním letišti Minsk. Nařízení se mimo jiné vztahuje na 39 evropských zemí, Brazílii, Indonésii, USA a Japonsko. V rámci svazového státu mezi Ruskem a Běloruskem platí režim volného pohybu a cizinci, kteří dorazili do Běloruska bez víz, mohou tak nelegálně proniknout na území Ruska. Podle tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova Minsk své plány zavést bezvizový režim koordinoval s Moskvou. Tak to byly zprávy zejména z Ukrajiny a z Ruska a my se teď podíváme, milí přátelé, na skok k nám. Zaujal mě článek Tomáše Goláně, daňového poradce z Facebooku a ten článek je o Andrejovi Babišovi. Titulek Andrej Babiš se sám usvědčil, že emise dluhopisů Agrofertu není v pořádku. Dne 31. ledna 2017 veřejně v debatě na zpravodajském kanálu ČT24 přiznal, že si dluhopisy Agrofertu koupil pouze on sám a že Agrofert potřeboval tyto peníze na investice, čímž zcela zřetelně potvrdil, že emise dluhopisů Agrofertu byla velmi závažným daňovým únikem. Právním základem tohoto tvrzení je ustanovení paragrafu 8 odstavec 3 daňového řádu, kde je uvedeno, že správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. Toto ustanovení zákona je právními soudy vykládáno tak, že pokud smluvní strany uzavřou smlouvu či provedou právní úkon určitého charakteru, aby zastřeli skutečnost tím, že formálně uzavřeli smluvní vztah zcela jiný nebo provedli formálně zcela jiný úkon, než ve skutečnosti zamýšleli, je třeba v rámci daňového řízení přihlížet k tomu, co chtěli uzavřít doopravdy, nikoliv k tomu, co skutečně uzavřeli. Je to takzvaná disimulace. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 13.5.2010 uvedl, že výjimečná aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, pokud není aplikovatelné některé konkrétní zákonné ustanovení, jako například disimulace, podle paragrafu 2 odstavec 7 zákona číslo 337 z roku 92 sbírky o správě daní a poplatků. Tento zákon platil do roku 2010, nyní je nahrazen daňovým řádem. Institut disimulace a obecnou zásadu zákazu zneužití práva nelze v daňovém řízení směšovat. Pokud smluvní strany předstírají darovací smlouvu, ač ji ve skutečnosti nechtějí a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, totiž úplatu za vzdělávání na střední škole, bere se pro daňové účely v úvahu skutečný obsah tohoto úkonu, tedy platba školného. V závorce paragraf 2 odstavec 7 zákona číslo 337 92 sbírky o správě daní a poplatků. Andrej Babiš, jak sám uvedl v debatě na ČT24, chtěl půjčit do Agrofertu pouze peníze na investice, tedy chtěl s Agrofertem uzavřít smlouvu o půjčce, přičemž úrok z takové půjčky by podléhal u fyzické osoby zdanění. Namísto toho nechal v Agrofertu, kde je jediným akcionářem, vydat korunové dluhopisy, z nichž úrok fyzická osoba nezdaňuje. Tyto dluhopisy si on sám následně jako jediný koupil. Tímto úkonem tak zastřel svůj skutečný úmysl půjčit do Agrofertu peníze, čímž se vyhnul zdanění. Navíc vydání korunových dluhopisů je mnohem zdlouhavějším a administrativně a finančně náročnějším úkonem než uzavření obyčejné smlouvy o půjčce mezi Agrofertem a Andrejem Babišem. Jednání Andreje Babiše má pak z hlediska daní dvě protiprávní roviny. První rovinou je skutečnost, že Andrej Babiš poskytl Agrofertu půjčky, které zastřel formálním vydáním dluhopisů. Na takový postup je třeba aplikovat ustanovení paragrafu 8 odstavec 3 daňového řádu. To je ta první rovina. Druhou rovinou je zneužití práva, neboť dluhopisy byly namísto půjčky vydány účelově, mohla být uzavřena výhodnější půjčka, aby uměle vytvořili úroky ve výši 6%, respektive uměle vytvořili náklady ve firmě Agrofert v podobě tohoto úroku. Nabízí se i třetí rovina, a to rovina trestně právní, neboť se nabízí otázka, zda takovým jednáním nebyla vědomě poškozena společnost Agrofert, čímž by se Andrej Babiš dopustil porušování povinnosti při správě cizího majetku. Další závažnou informací, kterou v debatě potvrdil, je i to, že si tyto dluhopisy kupoval i v roce 2014, tedy v době, kdy již byl ministrem financí. Tak tolik tento právní názor. A teď, milí přátelé, další článek ze serveru Vlastenecké noviny vyšel včera a má titulek Berlín Evropě. Migranty vám přijmout nařídíme. Čerstvě zvolený předseda německých sociálních demokratů Martin Schulz prohlásil, že členské země EU, které při řešení migrační krize ukazují nedostatek solidarity, musí počítat se škrty v příjmech z evropských fondů a zemědělských dotacích. Kancléřka Merklová Merkelová nezůstala pozadu a vyjádřila se, že už musíme trvat na tom, aby v otázce rozdělování migrantů každý člen EU převzal díl solidarity, s čímž hodlá seznámit předsedy vlád členských států Evropské unie na jejich takzvaném neformálním setkání na Maltě tento týden. Podzim roku 2017 bude v Německu obdobím parlamentních voleb. Drsnost a otevřenost, s jakou Schulz a Merkelová naznačili, že hodlají zbytku EU vnutit část svých migrantů, stůj co stůj, vypovídají o tom, že téma migrantů je asi v Německu tématem vážnějším, než německá politika přiznává. Merkelová a Schulz zřejmě potřebují otupit hrany veřejného mínění a sdělují bez vytáček. Berlín migranty Evropě nařídí. Sotva existuje přesvědčivější a srozumitelnější demonstrace ztráty národní suverenity, než podřízení se německé, eufemisticky nazývané bruselské, migrační politice. Britové většinově hlasovali pro odchod z EU právě proto, aby se o tak zásadních problémech jednalo v Londýně, ne v Berlíně. Zatímco americký prezident Trump ukazuje a je za to náležitě všemožnými elitami nenáviděn, že stačí rozhodnost a odvaha říci ne, německá politika pokračuje v politice vnucování migrace zbytku Evropské unie. Schulz a Merkelová potvrdili, že v přístupu k masové migraci se v Evropské unii nic nemění. Dveře do Evropy zůstávají otevřené do kořán, což nevypovídá o ničem jiném, než že si evropský politický establishment příliv migrantů vždycky přál a dál přeje. No a teď, jak je to absurdní, uvidíme ve světle nebo v kontrastu s dalším článkem, který vyšel na serveru eurodeník.cz, vyšel dnes ten článek a má titulek Kuvajt zakázal vydávání víz pro občany 5 muslimských zemí kvůli obav z migrantů. Krátce po nařízení prezidenta Trumpa, které omezuje vstup muslimů do Spojených států, přijal ještě přísnější opatření muslimský stát Kuvajt. Zrušil udělování víz pro občany Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu a Iránu, tedy převážně muslimských zemí. Kuvajtská vláda chce zabránit příchodu uprchlíků, to je podtitulek. Ve stínu široce diskutovaného a komentovaného omezení vstupu muslimů do Spojených států přichází ještě striktnější kuvajtský zákaz. Tato ortodoxní muslimská země zakázala vydávat víza pro občany 5 asijských zemí, ve kterých žijí v drtivé většině lidé vyznávající rovněž islámskou víru. Svůj krok Kuvajt vysvětluje obavami z migrantů, mezi které by se mohli vetřít i radikální islamističtí teroristé. Zákaz se týká jak běžných turistických víz, tak i návštěvnických a obchodních víz. Kuvajtská vláda oznámila, že tímto všeobecným zákazem chce eliminovat případný příliv uprchlíků. Svědčí o tom i skutečnost, že právě ze Sýrie, Iráku, Pákistánu a Afghánistánu proudí nejvíce migrantů. V případě Iránu se zřejmě jedná o důsledek dlouhodobého politického napětí mezi oběma zeměmi. Zajímavé je, že v tomto případě nikdo, podobně jako u Trumpova opatření, Kuvajt nekritizuje, že jde o rasistický, islamofobní a nenávistný krok. Kuvajt odmítl syrské uprchlíky již v roce 2011. To je podtitulek. Kuvajt byl po vypuknutí občanské války v Sýrii první zemí, která v roce 2011 zakázala vstup syrským uprchlíkům. Podle průzkumu organizace Expat Insider, provedeného v loňském roce, patří Kuvajt mezi státy, které jsou k uprchlíkům nejméně vstřícné. Hlavním důvodem je zdejší striktní legislativa. Tato bohatá ropná monarchie má rovněž s islamistickými teroristy jednu velmi špatnou zkušenost. V roce 2015 skupina ozbrojenců zaútočila na šíjskou mešitu v zemi. Zahynulo tehdy 27 Kuvajťanů. A na závěr, jako takovou třešničku na dortu, si dnes dáme jeden článek z našeho oblíbeného webu, ze kterého vám přinášíme různé rozbory nebo analýzy velmi často. Článek vyšel dnes na protiproudu Parlamentních listů a má titulek Zápas o demokracii v USA. Propukne po 100 letech nová VŘSR, tajné služby urvané ze řetězu. Růžová akce Soros spuštěna. Jediná Trumpova šance – udeřit protivníka jako první. Bude vyšetřen zločin tisíciletí? The Saker, zkušeným okem člověka z branže, hledí na americkou politickou krajinu, na níž se odehrává smrtelný zápas tajných služeb a upozorňuje na nepředvídatelná a nepředstavitelná nebezpečí, která skrývá nejen pro americkou demokracii, nýbrž i pro celý svět. Vyprávěl se v posledních letech v Rusku takový docela hezký vtip. Zněl asi takhle. Otázka. Proč nemůže být ve Spojených státech barevná revoluce? Odpověď. Protože ve Spojených státech není ambasáda USA. Je to legrační, to ano. Problém je, že to není pravda. Jsem toho názoru, že pokus o americkou barevnou revoluci právě sledujeme v přímém přenosu. Podtitulek Vrátí Trump úder? Zdá se, že si to myslí i deník Politico. Na jedné ze svých nedávných titulek má policejní kordon, ruku s hořící výmovnicí a slova. Vzkaz Americe od arabského světa. Vypadáš teď jako arabská země. Vítej do klubu. Ačkoliv jsem předpovídal, že Amerika bude čelit nejhorší krizi své dosavadní historie už v říjnu, měsíc před prezidentskou volbou, musím říci, že jsem sám překvapen a udiven rozměrem zápasu, který se nám právě odehrává před očima. Je zjevné, že neokoni vyhlásili Trumpovi válku. Jsou komentátoři jako třeba Paul Craig Roberts, kteří tvrdí, že Trump jim to vrací stylem půjčka za oplátku. Doufám se, že můžu, že mají pravdu. Podtitulek Jak vyšetřovat šéfa? Podívejme se na jeden příklad za všechny. Americké tajné služby právě vyšetřují svého vlastního šéfa. Ano, přesně tak. Podle nedávných zpráv právě FBI, CIA, NSA a Ministerstvo financí zkoumají telefonní rozhovory mezi generálem Flynnem a ruským velvyslancem Sergejem Kyslíkem. Podle Wikipedie generál Flynn přitom během své kariéry zastával funkce ředitele vojenského zpravodajství, dále velitele spojeného komponentního velitelství pro zpravodajství, sledování a průzkum, dále funkci předsedy rady pro vojenské zpravodajství, funkci zástupce ředitele národního zpravodajství a vrchního zpravodajského důstojníka pro spojené velitelství zvláštních operací. Kromě toho všeho je Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost. Jinými slovy, stupeň jeho bezpečnostní prověrky je tak vysoký, že nejspíš dosahuje až někam do stratosféry. A navíc brzy bude tajným službám velet. Přesto ho tytéž tajné služby vyšetřují kvůli kontaktům s ruským velvyslancem. Podtitulek Tohle nešlo ani v SSSR. To je naprosto neuvěřitelné. Dokonce ani ve starém zlém Sovětském svazu nemohla údajně všemocná KGB vyšetřovat člena ústředního výboru komunistické strany bez povolení politbyra, což byla podle mého názoru vlastně velká chyba, ale to je na jiný výklad. Znamenalo to, že zhruba 5 nejvyšších představitelů sovětského státu KGB nemohla vyšetřovat vůbec. Kromě toho byla KGB natolik podřízena straně, že krom kriminální oblasti bylo KGB zapovězeno vyšetřovat vůbec kohokoliv ze sovětské nomenklatury, což činilo v té době zhruba 3 miliony lidí a to byla ještě větší chyba. Ale případ Flynn nám ukazuje, že ve Spojených státech se může hned několik bezpečnostních služeb rozhodnout, že bude vyšetřovat muže, který by podle všech měřítek měl patřit zhruba mezi 5 nejvyšších amerických státních představitelů a jemuž zjevně věří nový prezident země. A ještě ke všemu to nikomu zdá se vůbec nevadí. Kdyby postupovali podle stejné logiky, museli by všechny ty agentury na 3 písmenka vyšetřovat i Trumpa. Právě si totiž zatelefonoval s Vladimírem Putinem osobně. A když o tom tak přemýšlím, podobné vyšetřování na sebe možná nenechá dlouho čekat. podtitulek Revoluce chodících vagín. Je naprosto jednoznačně šílené. Dokazuje to, že americká zpravodajská komunita se vyrvala z kořenů. Momentálně jí nevelí prezident, ale neokonské základy administrativy, v originále hluboký stát neboli deep state. Momentálně dokonce všechny služby jednají proti prezidentovým zájmům. Mezitím se Sorosova banda dokonce dohodla na barvě. Její překvapivě, respektive nepřekvapivě, růžová. V ulicích teď vidíme počátky revoluce čičinkových čepic, v originále Pussyhat Revolution. Pussyhat je žertovně míněná přesmyčka ze slov pussycat, kočka, číča, štramanda a het, čepice. Vykládat ho však lze podobně přisprostle, jako třeba název v českých kavárnách oblíbené punkové kapely Pussy Riot. Vysvětleno je to na téhle stránce, teď je tam odkaz, organizátorek v uvozovkách revoluce, které mimo jiné spískaly všechny ty ženské pochody solidarity ve Washingtonu a jinde. Jestli si myslíte, že jde jen o pár šílených feministek, jste na velkém omylu. Šílené samozřejmě jsou a pro ty nejšílenější je i takzvaně rafinovaná narážka na čičinku, moc rafinovaná viz ženu na obrázku, která o sobě evidentně chce prohlásit přesně to, co krásou nechtěného také říká. To je ten obrázek, který obletěl internet, jak je ta žena převlečená za vagínu. Podtitulek Velmi ošklivý vtip. Všechno by to bylo vlastně docela vtipné, takovým tím způsobem, který člověku trochu zvedá žaludek, kdyby ovšem nebylo faktu, že za celým hnutím v uvozovkách 100 dní odporu proti Trumpovi, kterého se feministky účastní na předních místech, stojí celý Hollywood, média a taky kongres. Celá akce začala, a teď cituji, velmi teplým tanečním večírkem konaným před domem nového viceprezidenta Mikea Pence. Jak říkám, celé by to byla dobrá anekdota, jenže přičem trochu mrzne úsměv na rtech, je mediální zastřelovací příprava, které se celé téhle směšné šarádě dostalo. Tak to nevím, zastřelovací, jestli tam nemá být zastřešovací. Jdeme dál. Jinak by protesty byly samozřejmě ubohoučké. Dobrým příkladem bylo, jak nadšeně o celé věci referuje mluvící hlava na obrazovce celonárodní stanice MSNBC. Ve videu vystupuje Michael Moore, dokumentarista a bojovník proti zřejmě kterémukoli establishmentu. Víte, co říká přesně, když udeří druhá minuta videa? Že budou protestující oslavovat fakt, že Obama je stále prezidentem Spojených států. A prostitutka mu odpovídá, ano, to je. Ne jednou, ale dokonce dvakrát. O čem to mluví? O faktu, že je Obama stále prezidentem? Jak je možné, že ministerstvo vnitra dávno nevyšetřuje MSNBC a Moora za vzpouru a vlastizradu? Podtitulek Dítě z Alepa na Twitteru. Protesty zatím nejsou nějak rozsáhlé, ale objevily se v řadě amerických měst a mají především velké mediální pokrytí. A nemylme se, podobné protesty jsou stejně málo spontánní, jako byly ty ukrajinské. Někdo to všechno platí, někdo to všechno nutně musí organizovat. A ten někdo hraje se všemi esy, která má v rukávu. Podívejme se na další příklad. Pamatuje se ještě někdo pěkně tvářičku na Irách kuvajské zdravotní sestry, která před kongresem vypověděla, jak viděla irácké vojáky vyhazovat naše americká miminka z kuvajských inkubátorů a která, jak se později ukázalo, byla čirou náhodou dcerou Sauda al-Sabaha, kuvajského velvyslance ve Spojených státech? Pamatujete si stejně krásnou dívku Nedu, která takzvaně a samozřejmě na hraně zemřela v uvozovkách v Iránu? Dovolte, abych vám teď představil Bana Alabe, holčičku, která prý napsala dopis prezidentu Trumpovi. Dopisu v uvozovkách se samozřejmě okamžitě chytila média a udělala z ní hlas syrských dětí. Titulky jsou dojemné. Musíte něco udělat pro děti v Sýrii, píše holčička, která se proslavila twitterovými zprávami z Alepa. podtitulek Trump, Putin a Osvětim. Chcete další důkazy toho, co se děje, tak můžete kliknout sem, tam je zase odkaz, a prohlédnout si sbírku antitrumpovských karikatur, které se sbíral ten dobrák plukovník Kasát. Některé z nich vážně stojí za zmínku. Z této nechutné sbírky vybírám dvě ukázky. První obvinuje Trumpa z toho, že je Putinovou loutkou, a druhá z něj dělá Hitlerova dědice, který zjevně restartuje provoz Osvětimi. Přeloženo do srozumitelné angličtiny znamená to jediné. Trump není legitimním prezidentem USA a navíc je to vtělené zlo. Podobné satyře nebyl podroben ještě žádný americký prezident, alespoň ne občany vlastní země. Mluvím o tom všem z jediného důvodu, abych ukázal, že úřednická klika, která ovládá Washington, zatím rozhodně neuznala porážku. Momentálně se zabývá výrobou plnohodnotné barevné revoluce, která pro ní může mít jen tři vyústění. Impeachment, svržení nebo smrt Donalda Trumpa. Podtitulek CIA a MI6. Partnerství značka špína. Jedna z pro nezúčastněného pozorovatele nejpřekvapivějších charakteristik této revoluce je, že jejím organizátorům ani zamák nesejde na tom, jak moc poškodí s Trumpem i samotný úřad prezidenta Spojených států nebo Spojené státy samotné. Další zdánlivě nevysvětlitelná věc pak je, jak špinavou hru hraje celou dobu Velká Británie. Všechna nejhorší špína, kterou zatím na Trumpa kdo vytáhl, je nakonec vysledovatelná do Spojeného království. Proč? Odpověď je jednoduchá. Vzpomínáte si ještě, že, alespoň formálně, vše bylo dříve zřízeno tak, že CIA a NSA nesměli sledovat vlastní státní příslušníky a MI6 a GHQ, britské tajné služby, to měly stejně? Obě strany našly jednoduchou, v uvozovkách obezličku, prostě si vyměnili role. CIA a spol. Sledovali Brity a MI6 a spol. Sledovali Američany. Informace si pak v rámci partnerství předali. Je fakt, že co se k vládě dostal Obama, podobné skrupule dávno přestaly platit a kdokoliv může sledovat kohokoliv. Ale mechanismy zůstaly stejné. Američtí neokoni a Deep State, to je ten hluboký stát, teď britské kontakty používají k vytváření špíny, kterou mohou poté prohlásit za zpravodajská data a učinit je předmětem vyšetřování kongresem. Pěkně čistě provedeno. Tleskám. Podtitulek Proč korupce nestačí? Pointa celé věci je tato. Prezident Trump je ve skutečnosti neustále v obrovitém nebezpečí, že bude svržen vlastním státem. Jen jediná šance na přežití je rychlý a efektivní protiúder. Bude toho schopen? Jak to provede? Dosud mě napadalo, že by bylo výhodné napadnout všechny ty neokonzervativce přesně stejně, jak si to Putin vyřídil s oligarchy v Rusku, tedy skrze naprosto solidní a prokázaná obvinění z korupce, daňových úniků a tak dále. Američtí státní úředníci podobné věci samozřejmě také dělali, a to celé desítky let. Třípísmenkoví v uvozovkách a ti z Pentagonu budou nejspíš nejskorumpovanější partičkou úředníků na země kouli. Prostě proto, že je ještě nikdo nedokázal napadnout. Chrání je samozřejmě řada zákonů o utajení a podobných věcech, ale Michael Flynn by si možná jako bývalý ředitel DIA a současný bezpečnostní poradce mohl cestu najít. Podtitulek Otevře nový prezident kauzu tisíciletí. Začínám si ale myslet, že stará dobrá korupce nebude stačit. A napadá mě, zda bude chtít v takovém případě Trump hrát kartu zvanou 11. září. Ať už Trump o věci věděl od začátku nebo ne, teď mu radí lidé jako Michael Flynn, který už o tom, že 11. září byla operace pod falešnou vlajkou ví celá léta. Operace samotné se sice nepochybně účastnila jen relativně malá skupinka lidí, ale množství lidí, kteří dali svou politickou a morální podporu udržování oficiální lži, je daleko větší. Jinými slovy, ačkoliv 9.11. byla operace provedená výhradně hlubokými strukturami, strukturami Deep State a pravděpodobně outsourcovaná k provedení Izraeli, celá washingtonská bažina se stala komplicem ex post, protože pomáhala udržovat kulisy postavené na místě činu. Pokud se celá věc skutečně vyšetří, skončí celé tisíce politických kariér. Šlo o kolektivní zločin par excellence, zločin nového tisíciletí. Kdyby Trump otevřel vyšetřování kauzy 11. září, muselo by ovšem podléhat ministerstvu spravedlnosti a ne kongresu. Mohl by tím vlastně spoustě politiků přiložit pomyslnou pistoli ke spánku. Potřeboval by na to samozřejmě dokonalého šéfa FBI nebo šéfku. Podívejme se na ruskou žalobkyni Natálii Poklonskou. Podtitulek Udeřit první. Naprosto rozumím tomu, že co tady říkám, je téměř nemožné, protože by to znamenalo okamžitý a zničující protiúder neokonů v tajných službách, celého úřednického aparátu a všech ostatních. Prostě mě zajímá, zda by nebylo dobré se zařídit podle hesla, které v jednom rozhovoru jednou použil Vladimír Putin. Pokud víte, že krvačce dojde v každém případě, udeřte protivníka jako první. Uvědomme si, co je v sázce. Trumpova budoucnost jako prezidenta, jeho svoboda, to, že na něj kongres jinak okamžitě nechá otevřít několik různých vyšetřování, aby ho mohl vydírat, pokud se nepřizpůsobí agendě. Důvěra v úřad prezidenta USA, o němž už teď vlastní kongres jinými slovy prohlašuje, že mu není co věřit kolem nukleárních zbraní, závorce, že by stejné zbraně klidně svěřil tetě Hillary a že by Trump, co by prezident, kdyby chtěl, mohl odstartovat jadernou válku použitím konvenčních zbraní, například k útoku na Kreml, o tom se už nemluví. Kongres jinými slovy říká, že prezident je blázen, kterému není co věřit v čemkoliv. A v neposlední řadě také americká demokracie a světový mír. Kdyby byl Trump svržen, šance na rozpoutání třetí světové války vzrostou skutečně raketovým tempem. Pokaždé, když myslím na Trumpa a pokaždé, když vidím jakékoliv zprávy, napadá mě. Má ten člověk dost inteligence a zkušeností na to, aby si uvědomoval rozsah útoku, jenž je proti němu veden a bude mít dost odvahy, aby se postavil dostatečně tvrdě na odpor? Odpověď popravdě neznám. Podtitulek Generál nebo televize. Do generála Flynna vkládám velké naděje. Jsem si jist, že dokonale rozumí situaci a ví, na rozdíl od nás, naprosto přesně, co se děje. Nejsem si jen jist, jestli má dostatečnou páku vůči zbytku ozbrojených sil, aby je v případě krize udržel na své straně. Všeobecně platí, že vojáci moc lidi z tajných služeb nemusí. Doufám, že Flynn má loajální spojence na SOCOMu, to je vedení zvláštních operací, a v JSOC, spojené velení zvláštních operací, a že to nakonec jsou oni, kdo má poslední slovo, co se týče nájemnického poměru v Bílém domě. Dobrá zpráva je, že rozvědky a velení zvláštních operací se obvykle naopak rády mají, zatímco obyčejní vojáci oba typy kolegů nesnášejí, kolegů v uvozovkách. SOCOM a JSOC, to znamená velení zvláštních operací a spojené velení zvláštních operací, by také mohly zajistit, že se CIA úplně neurve ze řetězu. Mojí největší nadějí ale je, že Trump použije stejné zbraně, kterou použil Putin, a tou je podpora vlastního lidu. Jenže k tomu mu Twitter nestačí. Chtělo by to jít cestou RT a založit vlastní televizní kanál. To je samozřejmě nákladné a stojí to čas. Možná by pro začátek stačila internetová televize, ale pokud má dost peněz, nic mu v tom nebrání. Nejlepší by bylo, kdyby stejně jako RT šlo o televizi mnohonárodní, politicky různorodou, tedy zahrnující politické figury z imperiální opozice, to bylo v uvozovkách, které Trumpa nepodporují, která má ve světě stáji pár celebrit. Podtitulek Projde jim to znovu? Kromě toho by se mohl poučit ze špatných příkladů. Jedna z největších Janukovyčových chyb spočívala v tom, že si nedovolil využít všechny legální nástroje, které měl k dispozici, aby zastavil neonacisty. A pokud je použil, pak katastrofálně špatně, jako když policie zmátila demonstrující studenty. Nikdy už se nedozvíme, jestli ho limitovali skutečně morální ohledy nebo prostá zbabělost. Faktem ale je, že nechal DAF převzít vládu. A vláda DAVu ve skutečnosti neexistuje. Vždycky vládnou ti za ním ve stínech, kteří DAF pustí ze řetězu vždy právě na tak dlouho, než dosáhnou svého. Síly, které se momentálně snaží o impeachment, vraždu či sesazení prezidenta Trumpa, jsou, abychom použili ruský termín, nesystémová opozice. Opozice, která stojí proti politickému systému jako takovému, protože nerespektuje výsledky voleb. Nejsem americkým občanem, mohl bych být, ale nehodlám skládat předepsanou přísahu věrnosti a jediná loajalita, kterou vůči USA mám, je loajalita hosta. Přesto se mi obrací žaludek, když vidím, jak jednoduché bylo obrátit miliony Američanů proti vlastní zemi. Hodně na svém blogu píšu o rusofobii, kolem sebe ale vidím i hlubokou amerikanofobii, USO-fobii. Ne, USA tady asi má, ale ono je to jako usofobii tady napsané, takže prostě amerikanofobie. Dalo by se říci v podání těch, kteří dnes říkají, že Trump není jejich prezident. Pro ně je jejich mikroidentita to, že jsou homosexuálové nebo liberálové nebo afroameričané, mnohem víc než základní principy, na nichž byla jejich země vystavěna. Když vidím podobné lidi, napadají mě myšlenky o anglosionistickém impériu nebo plutokracii, která se maskuje jako demokracie. Co ale vidím především, je obrovitá nenávist vůči tomu, co bych nazval prostou nebo každodenní Amerikou. Lidem, mezi kterými jsem se naučil žít a respektovat je a o kterých Clintonovi vždycky přemýšleli jen jako o zoufalcích. Fascinuje mě, jak titíž lidé, kteří po léta démonizovali Putina, teď totéž dělají Trumpovi, přesně týmiž metodami. A jestli přitom mají zlikvidovat zemi, na které celé ty roky parazitovali, tak ať. Přesně to udělali v Rusku v roce 1917, přesně před 100 lety. Doufám, že jim to o 100 let později neprojde. Znovu. A to už je konec tohoto nepříliš optimistického, znepokojujícího článku, nicméně je důležité o těchto věcech, o hrozících nebezpečích vědět. Vážení a milí přátelé, blíží se 19. hodina, čas letem světem internetem se naplnil. Já vám děkuji za to, že jste opět zůstali tomuto pořadu věrní a doufám, že se vám pořad líbil. No a teď už mi nezbývá, než vás pozvat na další pořad, na který se určitě velmi těšíte, stejně jako já. A tím pořadem je pravidelný páteční rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem BK. Přeji vám krásný večer a příjemný poslech. Naschledanou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, chcem tady žít, už máme bídy dost i běd a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít, už máme víry, dost i běd a své volí. Víme jen, že přijde den, my s Bohem dáme temnota, slavarky zúčtujem a svoboda.
Jdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc.
naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast byla France.